Art Café. Magazín Stanice Vltava.
U dalšího úterního Art Café vás vítá Anna Rybanská. Naše vltavské studio bude dnes, zdá se, praskat ve švech. Pražské artové kino Aero slaví 20 let a proto za chvíli přivítám ředitelku kina Aero Zuzanu Kameníkovou a spolu s ní dorazila i organizátorka akce Peča Kuča Jana Kostelecká. Dále přibližně ve 4:45 hudební dramaturg Michal Pařízek přinese informace o třídenním slovinském festivalu MENT, na které se letos z českých kapel představí Manon Mert a proto s Michalem dorazí i oni. Nebudou chybět ani kulturní tipy v závěru pořadu, minutová hra a hudební tipy. První z nich je nekomplikovaný a svěží indie rock s výrazným zpěvem. Čtveřice ze švédské metropole Malmö, která si říká Hater, a tohle je skladba Blushing z jejich nového EPčka, které vyšlo loni na labelu Fire Records. Posloucháte pořad Art Café na Vltavě, kde právě dohrála skladba Blushing švédské formace Hater. Artové kino Aero, které funguje na pražském Žižkově a je jedním z nejstarších filmových klubů v České republice, letos slaví 20 let a stále se těší široké návštěvnosti. Jak se za tu dobu proměnilo a co vše muselo udělat proto, aby si své místo udrželo v době nástupu komerčních multiplexů a nových technologií. Na to se budeme ptát ředitelky kina Aero, kterou tady vítám ve studiu. Dobrý den, paní Kameníková.
Dobrý den.
Vítám tady Zuzanu Kameníkovou a taktéž organizátorku Peča Kuča Night Prague Janu Kosteleckou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kino Aero je tady stabilně už 20 let. Mm-hmm. Jak náročný je dnes jeho provoz? Kolik lidí pracuje pro Aero?
No, ty počty se v podstatě moc nemění, za těch 20 let se nezměnily. Čistě jako v produkci toho kina v kanceláři pracuje kolem 3, maximálně 4 lidí. A samozřejmě potom je na ten provoz nabaleno spoustu brigádníků, kteří pracují na baru, na pokladně, před sálem a podobně. Tak to je třeba dalších 20 lidí.
Já jsem očekávala, to bylo spíš desítky.
No, možná opravdu v té produkci pracuje hrozně málo lidí a tak to vlastně bylo vždycky.
Měsíčně uvádíte 60 různých titulů. Mm. Podle čeho je vybíráte?
No, my se snažíme, samozřejmě jakoby ten výběr se proměnil v těch 20 letech. Dřív to kino bylo více zaměřené na artové filmy. Ono i to rozdělení těch filmů, co je artové a co je komerční, bylo před těmi 20 lety jasnější mnohem, než je tomu teď. A teď se hodně potkáváme i s multikiny, hrajeme podobné filmy, jakože na té střední hraně se potkáváme. Takže už to není tak jako jasné, jako to bylo dřív, ale opravdu v těch 90. letech, když kolegové kino zakládali, tak ten program byl čistě artový. To se samozřejmě muselo změnit postupem času, protože se vyvíjela ta situace na nějaké kulturní mapě v Praze, takže ono i v té době tenkrát nebyl rychlý internet, nebyly levná DVDčka s kolekcemi klasických filmů, takže opravdu člověk, když chtěl vidět klasiku na velkém plátně, tak mu nezbývalo nic moc jiných možností než jít do Aera, protože v té době se tomu nikdo nevěnoval a v takové míře. Ale s nástupem tady těch všech jakoby věcí a s tím, jak vznikaly nebo obnovoval se provoz dalších kin, hlavně v centru, tak samozřejmě ta dramaturgie kina se musela proměnit. Takže my jsme se víc zaměřili na lokálního diváka, na Žižkov. Začali jsme dělat víc projekcí pro různé věkové skupiny, takže teď hrajeme od rána do večera pro maminky, pro děti, pro rodiče s malými dětmi, pro studenty, pro seniory a pokrýváme opravdu jako širokou škálu těch diváků, takže tím pádem i vybíráme větší množství filmů z té distribuční nabídky, než to bylo dřív.
A vybíráte ty tituly podle nějakých aktuálních dobových klíčů nebo výročních, nebo podle čeho to vybíráte? Mm-hmm.
Tak my jsou takové dvě oblasti toho programování. Jedna je ta klasická distribuční nabídka, tak jak chodí každý čtvrtek filmy do kin, tak z nich se to, co hrajou vlastně všechny ostatní kina, tak z téhle nabídky se snažíme vybírat filmy, které z našeho pohledu budou mít nějaký divácký potenciál, budou oslovovat tu naši cílovou skupinu a zároveň ještě, aby jakoby nějakým způsobem pro nás splňovali určitou kvalitu, aby neměli čestně tu zábavnou funkci, ale aby ještě byly takzvaně chytré trošku k tomu. A vedle toho děláme spoustu různých akcí mimo ten běžný program a tam saháme po filmové klasice a jak jste říkala, spíš se to třeba orientuje na nějaká filmová výročí, když má nějaká osobnost výročí narození, tak uděláme retrospektivu a podobně.
Kino Aero proslavili v počátcích jeho novodobého fungování velké retrospektivy, například Wima Wendersa, Godarda a mnoha dalších. Dnes už je tedy zdaleka v takové míře. Neděláte, proč?
Neděláme je v takové míře, ale naopak jsme se vlastně k ním vrátili, takže teď je znovu děláme. Tam spíš bylo období mezi tím několik let, kdy jsme od té klasiky upustili. To právě bylo proto, jak jsem říkala, že ta situace se změnila, to kino už nemohlo být tak čistě zaměřené na artové filmy, už prostě nebylo možné, aby každý večer se tam vyprodávala přehlídka Tarkovského a podobně. Ale postupem času jsme třeba v posledních 5 letech zjistili, že je stále zájem o klasickou kinematografii a že naopak dorostla už třeba zase nová generace, která neměla možnost vidět ty filmy na velkém plátně a pro nás jako potěšující vlastně chce vidět v kině, chce sdílet s těmi ostatními diváky a nechtějí na ty filmy koukat doma. Takže proto jsme v posledních letech začali opět dělat přehlídky klasické kinematografie.
Máte představivost, co se týká statistik, jaká je návštěvnost Kina Aera, například měsíční nebo roční?
Roční návštěvnost loňská byla 73 tisíc diváků, což v porovnání třeba s těmi úplně nejsilnějšími roky na konci 90. let nebo na začátku nultých, nebo jak si jim říká, přesně nevím, tak tam ty největší návštěvnosti byly kolem 110 tisíc diváků ročně, takže těch 70 je poměrně velké číslo a postupně to během třeba těch posledních 10 let dost narostlo a blížíme se k těm číslům ze zlaté éry.
A změnilo se něco vznikem trojice kin Světozor, Oko, Aero?
Tak jedna věc taková je, že jsme si vlastně vytvořili svoji vlastní konkurenci, protože samozřejmě ta kina děláme my, zešlo to ze stejné skupiny lidí. Takže tím v době, kdy tato kina vznikla, tak jsme zaznamenali určitý odliv diváků z Aera, protože samozřejmě to měli blíž třeba do těch kin, u kterých bydleli. A na druhou stranu jsme samozřejmě dostali velkou sílu v nějakém jakoby, v úvozovkách vyjednávacím potenciálu, protože v době, kdy ještě nebyly digitální kopie, což je třeba 7 let nazpátek, tak bylo obtížné získat kopii hned po premiéře, protože samozřejmě distributoři upřednostňovali velká kina, multikina a my jsme tím pádem mohli dodat distributorům větší množství projekcí tím, jak jsme byli spojení a to byla tenkrát naše výhoda. Dneska už je to jinak, jak jsou digitální kopie a vlastně jsou v den premiéry ve všech kinech dostupné, tak už to není tak potřeba.
A co všechno se pro Aero změnilo s rozvojem distribuční společnosti Aero Films?
Tak změnilo se to, že jsme si mohli do kin programovat filmy, které se nám opravdu líbily, protože v době, kdy Aero Films vznikalo, tak vlastně ta motivace, proč kolegové začali filmy kupovat do českých kin, byla, že jim něco chybělo v té aktuální distribuční nabídce. Takže se rozhodli, že filmy budou převážet sami, budou je poskytovat i ostatním kinům a ta aktivita v těch letech taky poměrně extrémně narostla, takže teď tady distribuční společnost už se taky pohybuje na předních příčkách v rámci trhu.
A mají filmy jiných distributorů do Aera rovnocenný přístup jako filmy sesterské distribučky Aero?
To určitě mají, my v tom neděláme rozdíl, že bychom protěžovali svoje filmy a odmítali jiné. Tam opravdu vždycky je důležité ta kvalita toho filmu a to, jak si myslíme, že by mohlo fungovat u našich diváků.
My jsme zmínili tady krom klasických projekcí, že Aero vlastně pořádáte spoustu dalších alternativních zajímavých programů. Co jste začali realizovat?
Ono, ten program by se dal rozdělit asi do takových 3 částí. Jedna je ta čistě filmová, kdy hrajeme filmy z té distribuční nabídky aktuální. Druhým takým velkým balíkem aktivity je takzvaný alternativní obsah, který zahrnuje přímé přenosy. My jsme vlastně byli první kino, které v roce 2007 začalo přenášet opery z New Yorku, z Metropolitní opery. Postupně jsme získali i licenci pro uvádění těchto oper do ostatních českých kin. Dál se k tomu přidali přenosy z Národního divadla v Londýně, různé komentované přehlídky, rockové koncerty a podobně. Takže to je taková oblast v programování kin, která postupem let dostává stále více prostoru a bude asi stále důležitější. A vedle toho ještě poslední, taková 3. část jsou nefilmové aktivity, protože, jak jsem říkala, tak my se snažíme zaujmout jakoby širokou škálu těch diváků, takže děláme různé cestovatelské přednášky, stand-up večery a vlastně i v neposlední řadě večery Peťa Kuča Night Prague, které do této kategorie spadají.
Právě proto jsme si pozvali i Janu Kosteleckou, aby nám prozradila něco více o Peťa Kuča. Já se přiznám, že jsem tu akci zatím nestihla, ačkoliv běží už několik let, a to po celé republice. A vždycky jsem se jí snažila nějak si představit a vlastně se mi to úplně dost dobře nepodařilo. Mohla byste nám prosím průběh nebo to pojetí Peča Kuča Night nějak popsat blíže?
Peča Kuča vznikla někdy v roce 2005. Ten formát 20 obrázků krát 20 vteřin vymysleli Astrid Klein a Mark Dietham, což jsou taky architekti, který pochází sice z Evropy, ale odstěhovali se do Tokia, začali působit v Japonsku a jsou to architekti, kteří velmi rádi spolupracují s tvůrci z různých jiných oborů a pořád hledali nějaký náplň pro svůj vlastní klub, který v té době měli v Tokiu. A měli pocit, že se ty lidi moc neznají, nepotkávají a nemají platformu, jak se potkávat. A tak vymysleli tady to. A v podstatě Peča Kuča jako formát funguje tak, že pozvete na jeden večer od 12 do 14, 15 mluvčích. Ti lidé jsou většinou z různých oborů a většinou jsou z různých generací. A vlastně každý, kdo přijde, má vystoupit ve formátu 20x20, což znamená, že si dopředu nachystá 20 obrázků, na kterých ukazuje nějaké své věci, buď z minula, nebo ze současna, nebo to, co plánuje do budoucnosti. A každý ten obrázek komentuje na ploše 20 vteřin. Což znamená, že na tom pódiu je 6 minut a 40. A což vám velmi jako člověku, který zvete ty lidi, umožňuje to si hrát s tím, koho to publikum může znát, koho bude znát míň, ale vám přijde zajímavý, tak ho pozvete, aby se dostal do společnosti někoho, vedle koho si vlastně ty lidi, kteří přišli na Peča Kuču, rozšíří hrozně obzory v tom, co se děje a co je zajímavý v tom daném městě. Já jsem jenom chtěla podotknout jednu důležitou věc. Peča Kuča je vázaná licencí a ty licence jsou udělována na města, takže to, jak jste zmínila, že po celé republice, tak my se s tím pořád jakoby potýkáme, protože my nepořádáme všechny, pořád staráme se o tu pražskou a každé další město potom má svého lokálního organizátora. Ten důvod, proč to takhle je úplně jasný. Marx a Astrid chtěli od začátku, aby vlastně ta věc byla hodně vázána s tím aktuálním lokálním prostředí, aby se ty lidi mohli potkávat i na profesní bázi potom kdykoliv. A samozřejmě, že pak měřítko Tokio versus třeba Praha nebo nějaké menší město je jiné, ale myslím, že to funguje velmi dobře.
Předpokládám, že to ale musí splnit nějaké určité body, které prostě Peča Kuča jak v Praze, tak v Tokiu nebo v Dolní Lhotě musí mít, podle čeho, co je teda to gro, je to opravdu jenom těch 20 obrázků v určitém sledu?
To úplně nerozumím té otázce, jak to myslíte?
No, něco teda musí ta Peča Kuča najít teda jak v Tokiu, tak v Praze, tak musí mít nějakého společného jmenovatele. Já se ptám na to, co mají teda společné všechny ty Peča Kuča akce.
Je to ten formát. Ten mluvčí musí dodržet tenhle ten formát. Nemůže mluvit, jak dlouho chce, nemůže ukazovat, co chce. Ono totiž vždycky, Mark to s takovou jako nadsázkou vždycky popisuje, takže nenávidí přednášky architektů, které trvají 2 hodiny. Takže oni vlastně se hrozně snažili omezit to, na jakou plochu musí osekat ten mluvčí to, co chce říct, což samozřejmě na jednu stranu vím, že to je jako hrozně těžký pro ty mluvčí to nachystat a vlastně hrozně vždycky všem děkuju, že to přijmou, protože je to vlastně poměrně malá plocha na to, co můžete jako ukázat. Zas na druhou stranu se opravdu splňuje to, že ten člověk si to velmi připraví a pak ta věc, kterou ukáže, je velmi jako hutná, vycizelovaná, jasná a velmi jako má velký obsah toho sdělení nebo ty informace, která tam je, velmi vám vypadnou různé prodlevy v hovoru, když mluvíte hodinu a půl. Když mluvíte 6:40, tak si to nemůžete úplně dovolit.
Tak se vám nedala tentokrát ten limit, ale možná jsme to mohli zkusit.
Příště to musíme zavést.
Podle čeho si vybíráte vystupující na Peča Kuča Night? Z jakých oborů bývají většinou?
Já když jsem začala tu Peča Kuču organizovat, tak hned na začátku u ní byl Adam Gebrián a tenkrát to bylo tak, že vlastně proč já jsem přivezla Peča Kuču do Prahy, potažmo do Čech, tak byl důvod, že jsem měla pocit, že je málo možností pro architekty, aby ukazovali své věci. Takže my jsme hodně na začátku dbali na to, aby vystupovali architekti. Nicméně nicméně ten mix s tím jako výtvarným se nám moc líbil. Takže my máme kritéria taková, že ten obor, já to vlastně nemám ráda moc to slovo kreativní, tak používáme jako tvůrčí, že ten obor by měl být jako tvůrčí, ze kterého my ty lidi vybíráme, ale velmi rádi zařazujeme do toho výběru třeba vědce, velmi rádi zařazujeme do toho výběru hudebníky, snažíme se i o divadlo, i jako o film, o ty pohyblivé věci, což samozřejmě potom jako těžší třeba ukázat v rámci toho formátu, ale pořád máme snahu to co nejvíc míchat.
Zuzano, jaký poměr alternativního obsahu a klasických kinoprojekcí byste v AERu chtěli dlouhodobě mít?
Asi klidně ten, co máme teď. Mám pocit, že nám to funguje a vyhovuje. Nevím, jestli to dokážu úplně kvantifikovat, ale třeba co se týká přenosů z metropolitní opery, tak je to kolem 10 až 11 přenosů za sezónu, což je období od října do dubna přibližně. Do toho je třeba ještě dalších 10 přenosů z těch ostatních odvětví, jak jsem říkala. A to prokládáme těmi nefilmovými aktivitami, jako jsou právě přednášky cestovatelské, umělecké, stand-upy a podobně. Když to nějak zkusím shrnout, tak je to třeba 10 akcí do měsíce.
S mými hosty Zuzanou Kameníkovou a Janou Kosteleckou budeme v rozhovoru za chvíli pokračovat. A další skladbou ze selekce Michala Pařízka pro dnešní Art Café je track Venture slovinského elektronického producenta, který se píše .čunfa. Podle Michala je to jedna z velkých nadějí tamní scény. Jeho nové EP Venture je složeno pouze ze samplů strunných nástrojů. To byl slovinský Čunfa a jeho nová věc Venture ze stejnojmenného posledního EP. V pořadu Art Café se dnes věnujeme artovému kinu Aero a jeho 20-letému výročí a také akci Peča Kuča Night. Ve studiu se mnou je stále paní ředitelka kina Aero Zuzana Kameníková a organizátorka Peča Kuča Night Prague Jana Kostelecká. Paní Kameníková, co je pro Aero dnes zaručeně diváckým tahem?
No, já bych řekla, že to jsou opravdu ty přehlídky filmové klasiky, jak už jsem říkala v tom prvním vstupu. Nás strašně těší ten zájem, který ty přehlídky mají. Tam opravdu všechny ty projekce bývají vyprodané a to, co nás těší, je, že tam jsou mladí 20-letí diváci, takže to je radost vidět. A ono to splňuje takovou naši jakoby dlouhodobou misi, že my se stále snažíme prostě přesvědčovat ty lidi nebo jim ukazovat, že sledovat ty filmy na velkém plátně s ostatními diváky stojí vždycky za to. Takže tomu se určitě chceme věnovat i do budoucna, protože to je to, co nás baví asi aktuálně nejvíc.
Je něco, co se do programu kina Aero nevejde?
Nevejde se tam spoustu věcí, což je dáno tím, že máme jenom jeden sál. My bychom hrozně rádi vybudovali druhý. Teď aktuálně jednáme s městskou částí Praha 3, která vlastní ten objekt, jestli by se podařilo vybudovat malý sál v Aeru. Proto by nám umožnilo poměrně výrazně změnit nebo doplnit tu dramaturgii. Mohli bychom hrát více menších nezávislých filmů, dokumentů, dělat nějaké další přednášky a podobně. To jsou věci, které třeba si občas nemůžeme dovolit na tom velkém sále zahrát, protože by tam prostě večer v hlavním čase přišlo 10 lidí a to by bohužel to kino neuživilo.
Vy momentálně v tom týdnu oslav jste část těch oslav vyhradili právě jako poděkování místním lidem, ten program, ale ty vztahy s nimi nebyly vždy jednoduché. Nebo ano, byly?
To bych neřekla. Jak jsem řekla, my jsme se v posledních letech právě zaměřili na žižkovské diváky víc než dřív, protože je prostě potřeba budovat komunitu kolem toho kina a v dnešní situaci, kdy ta nabídka je tak široká, kdy se každý večer koná spoustu koncertů, výstav a dalších akcí, tak už prostě není možné být tam nějakým solitérem v kinovým a je potřeba jak říkám, vybudovat si kolem sebe nějakou věrnou komunitu, která tam třeba bydlí a má nějaký vztah k tomu kinu. Takže já bych neřekla, že jsme měli nějaké špatné vztahy s Žižkováky.
Myslím teda především, že kino Aero také přesáhlo hranice Žižkova. Nicméně museli jste pro tu návštěvnost dělat nějaké ústupky?
Neřekla bych
programu?
Neřekla bych ústupky, samozřejmě, jak jsme říkali na začátku, tak ta dramaturgie se výrazně proměnila od začátku do teď. A jakoby z tohle pohledu samozřejmě trošku to kino zmainstreamovatělo, když to tak řekneme. Ale z našeho pohledu jsme jenom prostě rozšířili nabídku pro větší část diváků, než tomu bylo dřív, kteří jsme byli opravdu jako silně zaměřeni na toho artového diváka. Ale v postupem času už to nebylo vlastně jakoby udržitelné a museli jsme ty projekce rozšířit pro další jakoby skupiny diváků, ale nenazývala bych to ústupkem určitě.
Současně možná určitá část společnosti je přisycena multiplexovými kiny a vypadá to, že se jednosálová kina vlastně vracejí. O čem to svědčí?
Je to tak, v poslední době třeba poměrně úspěšně začalo fungovat kino u pilotů ve Vršovicích a i další městské části, které třeba nemají svoje jednosálové kino, tak se snaží ho vybudovat. A svědčí to o tom, že lidé hledají nějaký osobnější prostor, více ne tak unifikovaný, třeba jako jsou multikina, kde právě budou moct ty filmové zážitky sdílet třeba nějakou dobu před a po projekci, kde nebudou muset hned potom odejít, kde nějaké příjemné prostředí, kavárna, bar, a můžou tam strávit víc času.
Vy jste už začali vaše 20-leté působení oslavovat. Jak jste vaše oslavy pojali?
My jsme se nechtěli omezit úplně jenom na jeden večer. Říkali jsme si, že to zaslouží větší časový prostor, to 20-leté výročí. Takže jsme udělali celý týden plný speciálních akcí. A ten koncept byl takový, že jsme chtěli představit všechny naše jakoby významné projekty, které buď v těch minulých 20 letech, anebo aktuálně v AERu probíhají. Takže jsme se zaměřili na například festival otrlého diváka, to je taková naše vlajková loď, co se týká festivalů. A jeden den byl věnovaný Aeroškole, což je naše takový filmově vzdělávací projekt. Promítali jsme filmy studentů animace a hraného filmu. Zrovna dnes bude v kině probíhat přednáška pana doktora Tomáše Šepka z Lékařů bez hranic v rámci cyklu Diáky, což jsou cestovatelské přednášky, které pořádáme jednou měsíčně v AERu i v BIU OKO. A nezapomněli jsme ani na tu filmovou klasiku, jak jsem říkala, že tam bylo několik projekcí starých filmů. A úplně poslední akce, která do těch oslav ještě spadá, i když není součástí tohle uceleného týdne, bude právě 20. února další večer Peča Kluča Night Prague, který bude zaměřený také na rok 98, kde AERO vzniklo.
Můžete nám to nějak přiblížit?
No, my se tak sveřepě držíme ty dvacítky, takže my jsme se nenechali přemluvit na 7., ale udělali jsme večer 20.
A 20. února.
20. února. S tou naší dramaturgickou radou jsme se rozhodli, že co by mělo být na programu, by asi mělo být vázáno právě k roku 98. A vlastně to byl jeden z nejdalších, my se vždycky scházíme jednou třeba za měsíc, jednou za dva měsíce, a tak probíráme, koho bychom chtěli pozvat. A teď jsme tady navrhli to téma 98. rok a ta večeře se protáhla asi o další 2 hodiny, protože jsme začali všichni jako vytahovat, kdo si co pamatoval a co se vlastně odehrálo a dělat. Zjistili jsme, že ten rok byl vlastně hrozně zajímavý a večer ten 57., který se připojuje k oslavě 20. výročí kina AERO, bude tedy ohlédnutím za rokem 98. A pozvali jsme jak aktéry některých těch událostí, tak jsme pozvali i některé osobnosti, které shrnou svůj pohled třeba na tu dobu, což znamená, že třeba Jindřich Šídlo přijal naše pozvání a udělal takové politologicko-společenské okénko, co se dělo v roce 98, na což možná už zapomínáme a bylo by dobré si připomenout. Pak jsme se domluvili například s Markem Švehlou, který zaspomíná na Magora, který v tom roce dostal knihu roku v anketě Lidových novin za Magorovu sumu. Bohužel už teda ho nemůžeme pozvat, ale Marek Švehla napsal fantastickou knížku Magor a jeho doba. A je tam dalších takovýchhle 11 mluvčích, který vlastně udělají takové okénko do roku 98. Petr Štěpán, náš grafik, udělal fantastickou zlatou grafiku 90-kovou, na kterou se dost všichni těšíme, až ji pustíme do světa, takže myslím, že by to mohlo být docela zajímavý večer.
A jak došlo k tomu propojení Peča Kluča Night v AERu? Koná se Peča Kluča v Praze i třeba jinde, nebo jste stabilně v AERu?
My jsme začali v AERu, protože já, když jsem hledala ten prostor, tak jednak jsem AERu znala, znala jsem lidi kolem AERa, věděla jsem, že to bude přesně to prostředí, kde se tomu dostane ten skvělý jako produkční support. Hlavně jsme potřebovali prostor, kde bude skvělá projekce, protože tam opravdu, jak se ty obrázky střídají strašně rychle, tak potřebujete, aby byly dobře vidět, aby ten člověk neměl, který sedí v publiku, neměl problém učíst to, co je na tom obrazovém dokumentu, takže to splnilo přesně a navíc i kapacitně nám to velmi vyhovovalo. Ten sál je to je můj fakt asi nejoblíbenější sál pražský, protože je velmi příjemný dimenzema. Tam i když je plno, tak máte pořád pocit, že jste v kontaktu s tím člověkem, který stojí na tom pódiu. A vlastně jsme vyjeli s Aera jenom třikrát. Jednou jsme dělali speciál na Jižním městě, jednou bylo Aero v rekonstrukci, takže jsme museli být ve Světozoru a jednou jsme byli v Oku, ale vždycky jsme se vlastně vrátili do toho Aera a je to taková naše domovská scéna a nechceme ji měnit.
Co v této sezóně ještě plánujete? To je možná otázka na obě.
Tak já začnu, my určitě budeme pokračovat dál v těch přehlídkách filmové klasiky, které teď už děláme dvakrát ročně pravidelně. A právě zítra končí oslavy, nebo končí ten týden oslav, tak promítneme dva filmy, které předznamenají to, co se bude letos v Aeru dít. Jednak to bude film U konce s dechem, Jean-Paul Belmonda, který letos slaví 80. narozeniny a moc se těšíme na jeho dubnovou přehlídku, která prostě bude povedená.
Tak to už se těším taky.
A na podzim jsme potom vybrali retrospektivu Martina Scorseseho, takže zahrajeme jako úplně poslední film těch oslav jeho snímek Mafiáni.
Já, a víte, co
my jsme konzervativní strašně, takže my jsme každý rok pětkrát do roka. Ty večery se konají pravidelně, vždycky ob dva měsíce, s tím, že vynecháváme prázdniny. A vlastně, když jsme slavili 50. večer, tak jsme vymysleli ve spolupráci s Aeroškolou takový model vlastně dětské pečakuči, který jsme udělali a hrozně se nám to líbilo. Loni jsme udělali další, a letos bychom k těm pěti, tedy jako seniorským večerům, jak tomu říkáme, rádi přidali zase tady ten dětský, kdy ten model je takový, že my oslovíme 14 lektorů, každý lektor dostane dvě děti, dělá s nimi jeden den projekt a ty děti potom v postprodukci si připraví tu prezentaci a sami pak prezentují v Aeru jako mluvčí pečakuči.
A Pečakuča Night Prague proběhlo už kolikrát?
Teď bude 57. večer 20. února.
Zuzano, ještě možná tedy, když jsme se dotkli takhle malinko dětí, vy současně pod Aerem pořádáte Aeroškolu a také Aertěk, tábor pro děti. Čí to byl nápad?
Byl to nápad naší kolegyně Lindy Arbanové, myslím, že úplně na začátku, která se věnovala různým aktivitám pro děti spojeným s filmem. A nějakou asi shodou okolností taky se dostala do Aera a rozhodlo se, že vytvoříme filmový ateliér, který sídlí v Ambrožově ulici kousek od Aera a kde se pravidelně pořádají kurzy jak pro děti, tak pro dospělé. Teď už se vlastně otevřel takový druhý prostor ve Vršovicích v takzvané družině a plánuje se ještě jeden ateliér na Letné, takže ty aktivity se taky poměrně rozšiřují, protože už kapacitně ten náš první ateliér nestačil. No a jedním z takových těch prvních projektů byl Aertěk, filmový tábor, který letos...
A ten se tedy dělají přijímačky, to slova.
Ten se dělají takové jakoby přijímačky, ale samozřejmě není to nic přísného, my jenom potřebujeme vidět, že ty děti potom budou schopné třeba se soustředit dva týdny a točit filmy a že mají nějaké jakoby podobné vnímání. A není to tak, že bychom tam úplně vyhazovali nebo něco, jenom potřebujeme zjistit o nich něco víc, než až když přijdou na ten tábor. A ten taky začal jako jenom filmový a postupně se rozšiřoval. Teď už děláme každý rok tři turnusy, z toho jeden animační a ty aktivity prostě stále narůstají.
Ještě poslední otázka na vás, Zuzano. Co byste všem menším artovým kinům poradila?
No tak asi, aby se nebáli experimentovat, což děláme i my. My tak různě vyjíždíme do Evropy, koukáme se, co dělají ostatní kina, zkoušíme to implementovat tady. Některé ty nápady nevyjdou, některé ano. Teď třeba jeden z našich úplně posledních projektů je Cyklokino, kdy jednou měsíčně je taková speciální projekce, kdy celá ta energie je potřebná pro napojení projektorů a zvuku, tak celou tu energii vygenerují samotní diváci, kteří tam šlapou na speciálně upravených kolech. Takže to je jeden z těch posledních z takových věcí, které jsme sem zavedli. A prostě potřeba zkoušet hledat nějaké nové formáty, protože samozřejmě ten divák je trošku v vozovkách zmlesaný a už mu nestačí se dívat jenom čistě na filmy, které může vidět ve všech ostatních kinech. Takže je dobré mu stále přinášet něco nového. A jak jsem říkala, předtím budovat nějakou komunitu kolem toho kina, čemuž jako výrazně pomáhá mít nějakou kavárnu nebo bar, aby to prostředí bylo vstřícné i v tomhle směru.
Já vám oběma děkuji moc za rozhovor a přeji hezký večer.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
S našimi hosty, ředitelkou Kina Aero Zuzanou Kameníkovou a organizátorkou Peča Kučanajt Prague Janou Kosteleckou, se rozloučíme skladbou, kterou shodou okolností hrají před projekcí i v Kině Aero. A je to píseň In My View trojice z Londýna Young Fathers, na jejichž nové album Cocoa Sugar se můžeme těšit v březnu a v dubnu přijedou do pražské Meat Factory.